Evropës dhe Amerikës Veriore përballë, siç tha, formave brutale të terrorizmit dhe sjelljes destabilizuese të Rusisë. Holcit në kronikën në vazhdim. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg paralajmëroi kundër përpjekjeve për të ndarë Evropën nga Amerika Veriore dhe tha se Bashkimi Evropian nuk mund ta mbrojë kontinentin i vetëm përballë kërcënimit të terrorizmit dhe sjelljes destabilizuese të Rusisë. Çdo përpjekje për të ndarë Evropën nga Amerika Veriore jo vetëm që do ta adopsojë NATO-n, por do ta ndajë edhe Evropën, tha Stoltenberg në një fjalim në Kolegjin e Evropës në Belgjik. Unë nuk besoj në Evropën vetëm, as në Amerikën Veriore vetëm. Unë besoj në Amerikën Veriore dhe në Evropën bashkë, në NATO, në solidaritet strategjik. Pavarësisht sfidave me të cilat përballemi, bashkë jemi më të fortë, tha Stoltenberg. Në një intervistë të veçantë për AFP, ai tha se i mirëpret përpjekjet e Brukselit për të rritur shpenzimet dhe për të modernizuar industrinë e mbrojtjes, por tha se është skeptik ndaj thirrjeve që Evropa të zhvillojë autonomi strategjike, të llojit që po nxit presidenti i Francës Emmanuel Macron. Unë i mbështes përpjekjet e BE-s për mbrojtjen, sepse më shumë shpenzime në mbrojtje, aftësitë e reja ushtarake dhe adresimi i copëzimit të industrisë evropiane të mbrojtjes, të gjitha këto do të jenë mirë për sigurinë evropiane, për sigurinë transatlantike, për të gjithë ne, tha Stoltenberg. Pra, të gjitha këto përpjekje, për sa kohë që plotësojnë NATO-n, ne i mirëpresim, por BE-ja nuk mund ta mbrojë Evropën, tha ai. Në fjalimin e tij, Stoltenberg tha se lidhja e fortë transatlantike është themeli i sigurisë së Evropës. Presidenti i mëparshëm i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, i ka tensionuar marrëdhëniet me anëtarët evropian të NATO-s duke pretenduar se ata nuk kontribuojnë sa duhet në mbrojtjen e tyre. Trump disa herë ka vënë në dyshim edhe rëndësinë e aleancës ushtarake. Presidenti i ri amerikan Joe Biden ka përthirrje për bashkëpunim më të ngushtë me aleatët e NATO-s. Megjithatë, edhe Biden ka theksuar nevojën që Evropa t'i përmbush zotimet për shpenzime. Stoltenberg foli edhe për rëndësinë e ripërtërirë të NATO-s përballë, siç tha, formave brutale të terrorizmit dhe sjelljes destabilizuese të Rusisë. Përmes koalicionit global të udhëhequr nga SBA-ja për mposhtjen e Shtetit Islamik, ne kemi ndihmuar në çlirimin e territoreve dhe miliona njerëzve në Irak dhe Siri, tha shefi i NATO-s. Pas aneksimit të paligjshëm të Krimes nga Rusia në vitin 2014, NATO-ja ka bërë përforcimin më të madh të mbrojtjes kolektive në një brez, duke vendosur trupa të gatshme për luftime në lindjet e aleancës për të parandaluar çdo agresion, tha Stoltenberg. Kjo përpjekje për t'i rishkruar kufit me forcë, siç e kemi parë në Ukrainë dhe Krime, ka ndodhur vetëm disa vite më parë, duke e bërë shumë reale nevojën për të parandaluar konfliktin dhe për të mbrojtur Evropën, tha ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Inspektorati policor i Kosovës njoftoi se ka arrestuar 8 zyrtar policor të dyshuar për vepra të ndryshme penale. Sipas njoftimit për media, operacioni koduar Jugu u realizua në orët e hershme të mëngjesit në 3 lokacione në Prishtinë. Të arrestuarit dyshohen për keq trajtim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare, cënim të së drejtës për ushtrimin e mjetit juridik, keq shpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar, ushtrim ndikimi dhe falsifikim të dokumentit zyrtar, thuhet në njoftimin e inspektoratit policor. Po ashtu bëhet e ditur se në cilësinë e provave janë konfiskuar gjësende të ndryshme. Të premtën Kosova regjistroi 7 viktima nga koronavirusi. Viktimat janë nga Deçani, Fush Kosova, Gjakova, Obiliqi, Prishtina, Prizreni dhe Vushtria. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, nga 3192 mostra të testuara janë regjistruar edhe 564 raste të reja me koronavirus. Në 24 orët paraprake janë shëruar edhe 380 pacientë. Raste aktive në Kosovë janë 8880. Australia kërkoi nga Komisioni Evropian që të rishikojë vendimin e Italisë për të bllokuar një dërgesë me vaksina AstraZeneca kundër koronavirusit. Italia, e mbështetur nga Komisioni Evropian, e ndaloi eksportin e planifikuar të rreth 250.000 dozave të AstraZenecas, pasi prodhuesi i ilaçeve nuk arriti të përmbush zotimet e tij ndaj kontratës me Bashkimin Evropian. Australia ka ngritur çështjen me Komisionin Evropian përmes kanaleve të shumta, tha ministri australian i shëndetësisë Greg Hunt për gazetarët në Melbourne. AstraZeneca kërkoi lejen nga autoritetet italiane për të eksportuar 250.000 doza nga fabrika Anagni afër Romës, por qeveria italiane e refuzoi. Papa Francesku arriti të premte në Bagdad të Irakut në vizitën e tij të parë ndërkombëtare që prej nisjes së pandemisë së koronavirusit. Kjo vizitë e papës në Irak po konsiderohet si një prej udhëtimeve më të rrezikshme në një vend të huaj që nga zgjedhja e tij në vitin 2012. Ai tha se ndjente si detyrim këtë vizitë sepse ky vend kishte vuajtur për një kohë të gjatë. Aeroplani i Al Italia sunis nga aeroporti i Romës për në Bagdad bashkë me Papa Franciskun dhe shoqëruesit e tij dhe rreth 75 gazetarë, raporton agjencia Reuters. Në Irak janë shtuar masat e sigurisë për të siguruar vizitën e papës 84 vjeçar. Unë jam i lumtur që po udhëtoj përsëri, tha ai shkurt para gazetarëve në bordin e avionit, duke aluduar në pandeminë e koronavirusit që ka penguar udhëtimet. Ky udhëtim për në Irak është i pari i tij jashtë Italisë që nga nëntori i vitit 2019. Papa Francesku do të vizitoj 4 qytete në Irak, përfshirë zona që shumica e personaliteteve të huaja nuk mund të shkojnë. Në një kishë në Bagdad, ai do të mbajë një mesh dhe pastaj do të takohet me klerikun musliman shiit në jug të Irakut në Najaf dhe do të vizitoj edhe Mosulin, qytet ky që ishte një ish bastion i grupit militant Shteti Islamik. 9 majmun të mëdhenj në një kopsht të zoologjik në Kaliforni u bën organizmat e parë jo njerëzor që u vaksinuan kundër koronavirusit. Zyrtarët në San Diego thanë se 4 orangutang dhe 5 bonobos morën vaksinën javëve të fundit. Kafshët i morën nga 2 doza të një vaksine eksperimentale të dizajnuar fillimisht për qenë dhe macë, ka zëdhënësja e kopshtit zoologjik Darla Davis për agjencin e lajmeve Reuters. Vaksinat u miratuan pasi 8 gorilla në një tjetër kopsht të San Diegos u infektuan me koronavirus në janar. Rasti i shënoi transmetimin e parë të njohur të virusit te majmunët e mëdhenj. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Mirë u dëgjofshim.